ፊና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብሓገዝ ዓለም ለኻዊ ትካል ገባር ሰናይ ኮርያ ዝተሃንፀ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ትግራይ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ እቲ ብልዕሊ 200 ሚልዮን ብር ዝተሰርሐ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ትግራይ ደረጅኡ ዝሓለወ ምዃኑ እውን ድኒት ኮሌጅን መምህር ሚካኤል ሃይለ ስላሴን ተምሃሮን ገሊፆም ኣለው። ኣለም ፍስሃ ናብቲ ኮሌጅ ብምኻድ ነቶም መምህርን ተምሃሮን ኣዘራሪቡ ሒዝዎ ኣሎ።
ነዚ ኮሌጅ ዝሰርሐ ኮርያ ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽን ኤጀንሲ ወይ ኮይካ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይ ኮርያ ግብረሰናይ ድርጅት እዩ። ጠቕላላ ወፃኢኡ 6.72 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ወፂእዎ። እዚ ወፃኢ እዚ ንናይ ህንፃ ስራሕቲ፣ ነቲ ማሽነሪ እድጌት፣ ከምኡውን ንናይ ዓቕሚ መዕበይ ስራሕቲ ጠቕላላ ዝወፀ እዩ። ያው ናብ ዓድና ክግምት ከሎ ናብ 200 ሚልዮን ኣከባቢ ዝፅጋእ ወፃኢ እዩ ወፂኡ። ሓደ ንባዕሉ ዝኽኣለ ናይ ኦፊስ ህንፃ ኣለዎ። ኣብቲ ኦፊስ ህንፃ ንናይ ቢሮ ስራሕቲ ዘገልግሉ ኦፊሳት ኣለዎ። ንመምሃሪ ክሕግዙ ዝኽእሉ ክላሳት ኣለዎ። ከምኡውን ናይ ቤተ መጻሕፍቲ ኣገልግሎት ክህብ ዝኽእል፣ ናይ ኮምፒውተር ኣገልግሎት ክረክብ ዝኽእል ዓብዪ ህንፃ ኣለዎ። 5 ወርክሾፓት ኣለዎ። ንናይ ጋርመንት ቴክኖሎጂ፣ ኤሌክትሪሲቲ ቴክኖሎጂ፣ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ፣ ዌልዲንግ ናይ ቦምባ ስራሕቲ ቴክኖሎጂ፣ ከምኡውን ማሽነሪ ቴክኖሎጂ ዝብሉ 5 ህንፃታት እውን ዘማለአ እዩ። ናይ ባዕሉ ዝኽእለ መብራህቲ ዝጠፍኣሉ እዋን እውን ናይ ባዕሉ ዝኽእለ ናይ ጀነሬተር ክፍሊ ኣለዎ። ዓብዪ ጀነሬተር እውን ኣለና። ከምኡውን ናይ ማይ ኣገልግሎትን ሙሉእ ዝኾነ ዝሓዘ ህንፃ እዩ።
ውሽጣዊ ትሕዝቶ ኣብ ዘመናውነቱ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ኣብ በዝሒ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይመስል?
ሕዚ እዚ ህንፃ እዚ ክስራሕ ከሎ ኣድለይቲ ዝኾኑ መሳርሕታት ተማሊእሎም እዩ። ንኣብነት ብጋርመን ቴክኖሎጂ ክንጅምር ከለና ፋሽን ዲዛይን ዝበሃል ክፍሊ ኣሎ። ዲዛይን ዝመሃሩሉ እቶም ተምሃሮ ብመጀመርያ እቲ ዲዛይን ንሱ ወረቀቱ እናሰርሑ ካብ ወረቀት ምስ ሓለፉ ድማ ብተግባር እውን ናይ ስፌት ስራሕ ዝሰርሕሉ ዘመናዊ ዝኾነ ስፌት ማሽናት እየን። ዘመናውያን ማሽናት ኣለዋ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ብኮምፒተር እውን ዲዛይን ምግባር ዝመሃር ኣለዋ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ደረጃ 1 ደረጃ 2 ማንዋል ወይ ብናይ ኤድ ስራሕ ትሰርሕ፣ ደረጃ 3 ደረጃ 4 ክተበፅሕ ከለካ ግን ኮምፒተራይዝድ እናኾነ ዝኸደሉ ዝኽእል ማሽናት ዝተማልአሉ እዩ። ናይ ጥልፊ ስራሕትን ብፍሉይ መልክዑ ብዲዛይን ሰሪሕካ ብኣውቶማቲክ ብዝኾነ መልክዑ ክትሰርሐሉ ትኽእል ማሽናት ኣለው። ናብ ኤሌክትሪስቲ ክንከይድ ከለና ብተመሳሳሊ መልክዑ ካብቲ ልሙድ ኣብ ደገ ንሰርሖም ስራሕቲውን ናይ ኤሌክትሪክ ዝርግሐ ስራሕቲ ኩሉ ዘማልአ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ፒኤልሲ ዝበሃል ፕሮግራማብል ሎጂክ ኮንትሮል ዝበሃል ዕብይ ዝበለ መሳርሒ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ስራሕቲ ክትሰርሐሉ ትኽእል ማሽነሪታት እውን ዝተማልአ እዩ። ኣብ ኮንስትራክሽን ተርእና እንትኾና እውን ብናይ ዕንጨይቲ ስራሕቲ እውን ሙሉእ ማሽናት ዝተማልአሉ እዩ። ኣብ ናይ ብየዳ ዲፓርትመንት ክንከይድ ከለና ፍሉይ እዩ እዚ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ሲኢ ዝበሃል እውን ክመጣጠን ዝኽእል ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ናይ ብየዳ ስልጠና ከሰልጥን ዝኽእል ኢልና ኢና ንሕና ንብሎ። ኩሎም ዓይነት ናይ ብየዳ መሳርሕታት ተማልአሉ እዩ። ኣብ ማሽን ዲፓርትመንት እውን ካብቶም ኮንቨንሽናል ዝኾኑ ሌስ ሚሊንግ ወፃኢ እውን ብኮምፒውተር ኒውማቲክ ኮንትሮል ወይ ድማ ሲኤንሲ ሌዝ ማሽን ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ንምስራሕ ከገልግል ዝኽእሉ ማሽናት እውን ምስተማለሉ እዩ። ብዓብዪ ነገር ነቲ መምሃር ምስትምሃር ጥራሕ ከይኮነስ ካብ መምሃር ምስትምሃር ወፃኢ እውን ንከባቢና ክሕግዙ ዝኽእሉ ምህርትታት መፈተኒ ወይ መፈተሽ ቴስቲንግ ኤንድ ኢንስፔክሽን ንብሎም ማሽናት ዩኒቨርሳል ቴስቲንግ ማሽን ዝበሃል ኣሎ። ናይ ሓደ ብረት ወይ ተንዲኖ ናይ ምስባር ወይ ናይ ቴንሳይል ስትሬንግዝ ንብሎ ብእንግሊዝኛ ናቱ ክትዕቅነሉ ትኽእል፣ ናይ ምግዋጥ ዓቐኑ ወይ ቤንዲንግ ክትዕቅነሉ ትኽእል፣ ወይ ድማ ኮምፕሬሽን ንብሎ ናይ ፀቕጢ ናይ ከምዚኦም ክትዕቅነሉ ትኽእል። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ኣልትራሶኒክ ናይ ብየዳ ውሽጣዊ ኣካሉ ርኢኻ እቲ ብየዳ ብትኽክል ተበይድ ተበይደን ኢልካ ተረጋግፀሉ ትኽእል ማሽናት ዘካተተ እሞ ብሓፈሽኡ ፅሬቶም ዝሓለው ማሽናት ዘማለ እዩ።
እንታይ ኢዳ ማሰኒቁ እዩ ስራሕ ጀሚሩ ዘሎ?
ናይ ኮሌጅና ዓላማ እዚ ታሕተዋይን ማእኸላዋይን ክኢለ ሓይለሰብ ስልጠና ሓይለሰብ ንምፍራይ ዓሊምና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና። በተሓሳስባ እውን ዝተቀረፀ ክእለትን ፍልጠትን ጨበጠ ዜጋ ንምፍራይ ዓሊምና ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና።
እንታይ እቲ መቀኒ መእተዊ ናይ ትምህርቲ ካብኡ ዝፅበቅ ክፍሊ ትሃል እንታይ እዩ?
ክሳብ ሕዚ 144 ተምሃሮ እዮም ዘለውና። እዚ ኮሌጅ ግን ክሳብ 250 ተምሃራይ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ኣለዎ። መእተዊ ረቑሐይ ኣለዎ እዮም። 10ይ ክፍሊ ዝወድኡን 12 ክፍሊ ዝወድኡን እዮም ናብዚ ኮሌጅና ዝኣቱ ብፌደ ፌደራል ዝወፅ መመልመል ረቕሐሎ ናይ ቀትሪ ተምሃሮ እዚ መንግስታዊ ትካል ስለ ዝኾነ ምንም ዓይነት ክፍልት የብሎምን መመዝገቢት ክፍልት ምእቲ ቅርሺ ጥራሕ እዩ ትፅቢት ዝግበረሎም ኣብ ቀትሪ ዘይጥዕሞም ስራሕ ዘለዎም ኣካላት ተሃልዮም ግን ብምሸታዊ ፕሮግራም ክምሃሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብዛ ምሸታዊ ፕሮግራም ከዓ 300 ቅርሺ ጥራሕ ንወርሒ ኢና ክፍልት ንሓትት። ስለዚ ዘለዎም መረዳእቲ ሒዞም ንድሕር መፅኦም ኮሌጅና ተቐቢሉ ንኸንሰጥን ቅርብ ምዃኑ በዘጋጣሚ ክገልፅ ይፈቱ።
ኣብ ኮሌጅ ፖሊቴክኒክ ትግራይ ኣብ ከይዲ ምምሃር ዝረኸብኩም ተምሃሮ እውን ሓይትዮም ነይረ።
ሽመይ ፍራውራት ፃድቅ ይበሃል። ዝመሃረሉ ዲፓርትመንት ጋርመንት ወይ ድማ ፋሽን ዲዛይን። እዚ ብምእታዊ ሕጉስቲ እየ፣ ምክንያቱም ዝደሊ ዓይነት ዲፓርትመንት እዩ ነይሩ እዚ ፋሽን ዲዛይን። ካብለለ ትምህርቲ ቤት እዩ ማተርያል ይኹን ብምህራኖም ይኹን ብቑዓትዮም እኩል ማተርያል ኣለና። ናብዚ ተማሂርና ካብ ስራሕ ሳብነት ናብ ስራሕ ክንኣቱ ደስተኛ እየ። ምንም ዓይነት ክፍያ ይብሉን ነፀና ንምሃር ዘለና።
ስመይ ፊልሞን ማሕራ ይበሃል። ኤሌትሪካል ዲፓርትመንት ካልኣይ ዓመት ለበልቱ ኤሌትሪካል ዲፓርትመንት። ኣብዚ ፖሊቴክኒክ ኮይና ቴሞትስ ብለውፅ ሕጊ መሰረት ተግባራዊ ዝኾነ ትምህርቲ ትረኽበሉ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቴክኒክና ሞያ ትምህርትታት እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ብትኦሪ ብቻ ዝተኾነ ብክልቲኡ ተሓጊዘ ክመሰል ዘሎ ኮይና ዝመፅ ወይና ብቑዕ ኮይነ ንምውፃእ ዝኣክል ዮና ዝመፅ።
ከመይ ርኪብካዮ ማለት ብፍላይ ዕድቂ ናይ መሳርሕታት ናይቶም መምሃር ሓገዝ ከመይ ርኪብካ?
ኣብዚ ዘለው ኣቑሑታት ወይና መምሃራና ክረአዩ ከለው መምሃራን ብኤክስፐሪንስ ዝለዓለ ደረጃ ኣለዎም ኮይኖም ኣምሃሮምና ብጣዕሚ ደስ በሃል እዩ። ዘለዎ ኣቑሑት ና ካብ ካልኦት ድርጅታት ፍልይ ዘብሎ ብጣዕሚ ሓደሽቲ ወይና ሞደርን ዝኾነ ኣቑሑታት ብምምፃእ ንዝንምሃሩ ዘለናስ ብጣዕሚ ዝሕግዝ ትምህርቲ ይመፅ እዩ። ካብዞም ከፍ ኢሎም ዝምሃሩ ንላዕሊ ኢና ተማሂርና ንውፅል።
ሙያዊ ትምህርቲ ንምምሃር ድሌት ዘለዎም ተምሃራይ ክመፅኦም ሕዚ እውን ይፅውዑ። ኩሎም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ደመስግን። ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።